დილო მშვიდობის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გამოძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი არიან ჩვენი გადაცემის რეჟისორები. და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე, რასაც შევჩერდით პარასკევს, რასაც ველოდებოდით, იმას თუ რა იქნებოდა მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმის შინაარსი. და იყო ეს გეგმა წარმოდგენილი ამ დღეების განმავლობაში, არაერთი ანალიზი მოვისმინეთ სხვადასხვა საშუალებებით, სხვადასხვა მოსაზრება, თუ რა არის ეს დოკუმენტი, რომელიც იყო წარმოდგენილი პარასკევს, სადამდე მიგვიყვანს, ან რას შეუწყობს ხელს, რას არ შეუწყობს და ასე შემდეგ. იყო ბევრი კრიტიკაც. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენი სტუმარი იქნება გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი, რომელიც თვლის, რომ ამ ეტაპზევე არის მნიშვნელოვანი და საჭირო გადასახადების შემცირება, უბრალოდ აუცილებელიც. თავისი მოსაზრება მან რამ გარკვეული ხნის წინ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ბლოგის სახით წარმოადგინა. შეგიძლიათ იქ გაეცნოთ დაწვრილებით და დეტალურად ამ მოსაზრებას. ნაწილზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვილაპარაკებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში. თქვენ შეგიძლიათ მონაწილეობა დღევანდელ საუბარში, როგორც ყოველთვის, 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ, ან შეგვეხმიანოთ ფეისბუქზე, სადაც ახლა ჩვენი გადაცემის ლაივ სტრიმი გადის. გაგაცნობთ სტატისტიკას ამ დროისთვის არსებულს, რაც შეეხება COVID-19-ის გავრცელებას საქართველოში. ზრდა არის, გარკვეულწილად ეს, როგორ ვთქვა, დაბრალდა უფრო აქტიურ ტესტირებას, თუმცა ბუნებრივია ტესტირებამ გამოავლინა ის, რაც არის. და დღეს პარასკევისგან განსხვავებით საკმაოდ ესეთი გაზრდილი რიცხვი გვაქვს, 486 არის საერთო რიცხვი დადასტურებული შემთხვევებისა საქართველოში ახალი კორონავირუსით ინფიცირების, მათ შორის გაიზარდა გამოჯანმრთელებულების რაოდენობა 159 გახდა და სამწუხაროდ ერთით გაიზარდა გარდაცვლილთა რაოდენობა, კიდევ ერთი პირი გარდაიცვალა, ვიდრე ჩვენ შევხვდებოდით დღეს ამ გადაცემაში. ასეთი არის სურათი დღეისთვის და მნიშვნელოვანი ამბავი დღეიდან არის ის, რომ დღეიდან იწყება შეზღუდვების მოხსნა. გარკვეული შეზღუდვები მოიხსნა უკვე და დღეიდან დაშვებულია, დღეს დილიდან მსუბუქი ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით გადაადგილება, ასევე ტაქსებით, ტაქსების ოპერირება, სრულად არის დაშვებული ონლაინ ვაჭრობა საბითუმოც და საცალოც, მიტანის მომსახურება ნებისმიერ პროდუქტზე და ღია ტიპის აგრარული ბაზრების საქმიანობა. ეს შეზღუდვები მოიხსნა მთელი ქვეყნის მასშტაბით, გარდა იმ მუნიციპალიტეტებისა და ადმინისტრაციული ერთეულებისა, სადაც დაწესებულია მკაცრი საკარანტინო შეზღუდვები. მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნაც, რომ ამ შეზღუდვების მოხსნა უკავშირდება, ეხება იმ ობიექტებს და დაწესებულებებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებულ წესებს. ასევე იცით, რომ 15 აპრილიდან აკრძალულია 4 ქალაქიდან გასვლა და ამ ქალაქებში შემოსვლა. ეს არის თბილისი, რუსთავი, ბათუმი და ქუთაისი, თუმცა დღეს და ხვალ არის გამონაკლისის წესით დაშვებული ამ ქალაქებში შესვლა და გასვლა მხოლოდ და აქედან გასვლა მხოლოდ ფაქტობრივ საცხოვრებელ მისამართზე დაბრუნების მიზნით. ეს დაზუსტება იყო მიცემული იმისთვის, რომ და დანარჩენ შემთხვევაში უკვე ხვალის შემდეგ რჩება ისევე შეზღუდვა, ჩაკეტილია ეს ქალაქები. მნიშვნელოვანია, რომ სწორად იყოს გაგებული ეს დაშვება. აქ არ არის, როგორც ჩანს, ლაპარაკი მისვლა-მოსვლაზე ამ ქალაქებში. უბრალოდ თუკი ადამიანებმა დატოვეს, ან პირიქით შევიდნენ ამ ქალაქებში სადღესასწაულოდ, შეუძლიათ ახლა დაუბრუნდნენ თავიანთ მუდმივ საცხოვრებელ თუ სამუშაო ადგილებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მივესალმები ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, გია ჯანდიერს. ბატონო გია, დილო მშვიდობის.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი იყო მოლოდინი და საკმაოდ ხანგრძლივიც მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმის მიმართ, რომელიც იყო წარმოდგენილი, მოიცავდა რამდენიმე ეტაპს და მოიცავდა სხვადასხვა მიმართულებას, შეიძლება ასე ითქვას. იყო, არ ვიცი, ნიშნულოვანი და საყურადღებო, ასე ვთქვათ, გზავნილები და სხვადასხვა ადრესატი ყავდა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ნიშნულოვანი ნაწილი იყო სოციალური ნაწილი, რაც გარდაუვალი იყო ალბათ და საინტერესოა ძალიან როგორ შეაფასებდით თქვენ იმ ნაწილს, რომელიც ეხებოდა ბიზნესს. მე სმენელს და ჩვენს მაყურებელს უკვე ვუთხარი, რომ ასე ვთქვათ, თქვენი მოსაზრება, ვიდრე გარკვეული ხნით ადრე, ვიდრე ეს გეგმა იქნებოდა წარმოდგენილი, თქვენი მოსაზრება იმაზე, თუ რა არის აუცილებელი ამ ეტაპზე იმისთვის, ეკონომიკისთვის, თქვენ წარმოადგენთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე შეუძლიათ გაცნობა ამ მოსაზრებისა, დეტალურად ვრცლად გაქვთ ჩამოყალიბებული, ძალიან საინტერესო არის და ვურჩევ ყველას, რომ ნახოს, დავიწყოთ თავად ამ გეგმის, წარმოდგენილი გეგმის შინაარსის შეფასებით. რა იყო თქვენთვის ყველაზე საყურადღებო და რამდენად თვლით, რომ ეს არის, ბუნებრივია, ეს არ არის საბოლოო და ვთქვათ, ესე ვთქვათ, ყველაფრის მომცველი, ამ ეტაპზე მაინც რა სიგნალები იყო თქვენთვის ყველაზე საყურადღებო?
Ну, ჩემი აზრით, პირველ რიგში ვიესალმე ჩვენ მაყურებლებსაც და მსმენელებსაც. ჩემი აზრით არ შეცდა ის ხალხი, ვინც ფიქრობს, რომ ამ წარმოდგენილ პროგრამას, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვინახავს ეს დაწერილი სადმე დეტალებზე, ამის გამო რთული იქნება კიდევაც კამათი, იმიტომ რომ ალბათ ეს ყველაფერი გამოჩნდება იმის შემდეგ, რაც გამოჩნდება საბიუჯეტო ცვლილებები, იმიტომ რომ საბიუჯეტო ცვლილებებმა დაგვანახოს საგადასახადო მხარესაც, შემოსავლების მხარესაც და ხარჯების მხარესაც, რითი აპირებენ, თქვათ, ოპერირებას, ხო? და აქედან გამომდინარე, რაც ჩვენ დავინახეთ, ჩემი აზრით უფრო სწორია ის ხალხი, ვინც ფიქრობს, რომ ეს უფრო საარჩევნო პროგრამას გავდა, ვიდრე ვთქვათ ამ მდგომარეობაში რა უნდა გააკეთოს თავრობამ, რომ ორი დიდი მნიშვნელოვანი ამოცანა გადაწყვიტოს. მე სიმართლე თქვა, არც ერთი ამოცანის გადაწყვეტის რაიმე გზა არ დამინახოს. ეს არც იყო ალბათ მოსალოდნელი იმ კუთხით, რომ მე ადრე თქვენთან, თქვენ რადიოსთან პირველ ინტერვიუში ვთქვიდიოთ, რომ ალბათ თავრობა ელოდება საერთაშორისო დონორებს, ისინი შესთავაზებენ, იმიტომ რომ ამ ცელწერილში მე აღწერ კიდევაც ის, რომ თავრობას თავის ფული არ აქვს. ამ შემთხვევაში რაზე უნდა გაითვალოს იმის დანახვაც კი შეუძლებელია, ამიტომ მისი კრიტიკა ამ თვალსაზრისით, ჩემი აზრით, არასწორია, იმიტომ რომ ობიექტურად თავრობას დღეს არ შეუძლია დაითვალოს რა რესურსებს ფლობს იმისათვის, რომ მიიღოს კონკრეტული გადაწყვეტილებები. ამიტომ არის, რომ აგვიანებს ალბათ პასუხს, რომ რაღაცნაირად შეძლოს, ვთქვათ, იმ მდგომარეობაში გარკვევა, რა სპირდება საერთაშორისო დონორთა, ვთქვათ, მხრიდან მსოფლიო, ხო? ამიტომ ეს მხარე ცხადია, რომ ობიექტურია, თუმცა სუბიექტური არის ის, რაც ჩვენ მოვისმინეთ. ყველაფერი უფრო გავდა აქედან გამომდინარე იმას, რაც მათმა კრიტიკოსებმა, პირველ რიგში ოპოზიციამ ისაუბრა, რომ ეს უფრო გავდა საარჩევნო დაპირებებს. ეს არ მარტო იმ თვალსაზრისით არის ასე, რომ იქ ბევრი დაპირება წდება ზუსტად არჩევნების შემდეგ. ეს თქვათ საეჭვო ცხადია ნებისმიერ ადამიანისთვის იქნება და ამ თავრობას ალბათ არ გაუკვირდება, რომ ეს ასე მოხდება, როგორც არ უნდა სვანაირად ისაუბრონ. ასევე ჩემი აზრით იმდენად გაფანტული არის ეს დაპირებები სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებზე, რომ ისე ჩანს, თითქოს რა შეიძლება მეტი ადამიანის დამოკიდებულება უნდა შექმნან მთავრობაზე, მათ შორის არა მარტო იმათი, ვისაც სინამდვილეში ახლა უჭირთ, არამედ იმათიც, ვისაც შეიძლება საერთოდ არ უჭირს და რაღაცა გეგმებს ადგენს უკვე იმისი, როგორ უნდა დაიწყოს ამ თავის ბიზნესის რესტარტი, როგორ დააბრუნოს თანამშრომლები სამსახურში და როგორ დააბრუნოს, რაც თავია, მომხმარებლები საკუთარ კომპანიისთვის. მაგრამ თუ მას ამხელა რაღაცებს შესთავაზებენ, მან შეიძლება გადაიფიქროს იმაზე ფიქრი, როგორ აწყოს თავიდან ბიზნესი, როგორ მოახდინოს წარმატებისკენ სვლა ისე. და დაიწყოს იმაზე ფიქრი, რომ როგორ ჩადგეს რიგში მათ შორის, ვინც ახლა დაელოდებან თავრობის რაღაცა დონაციებს და დახმარებებს.
ასეთი მომხიბულელი იყო ვითომ?
ყოველ შემთხვევაში ეკონომიკის სამინისტროს მხრიდან გაჟღერებულმა ძალიან ბევრმა თქვათ ლამაზმა იდეამ შეიძლება ვიღაცებისთვის შექმნას ასეთი ატმოსფერო, რომ მოდი დაველოდოთ, იქნება რას იძლევიან, ხო? ამ შემთხვევაში ჩემი მოსაზრებები, რომელიც თქვენთანაც გამოაქვეყნე და ინგლისურადაც ვთარგმნე და გამოქვეყნებულიც არის ალბათ უკვე უცხოეთში, ეს მოსაზრები არ არის ქართული საქართველოსთვის უნივერსალური. ეგ მოსაზრები ჩემი აზრით ყველა ქვეყანას გამოადგება იმისათვის, რომ ახლა დაინახოს რა არის უფრო პრაგმატული გასაკეთებლად და არა ის, როგორ აყვეთ ემოციებს და ემოციების საშუალებით მართოთ ჩვენი ეკონომიკა ამის შემდეგ. ახლა ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ პრაგმატულები ვიყოთ. შეიძლება სხვა სხვანაირად ეჩვენებოდეს, რომ ჯობია ჩვენ პირველ რიგში ემოციები დავაწნაროთ, ვიდრე პრაგმატული ნაბიჯები გადავდგათ, მაგრამ ისეთ ქვეყნისთვის, როგორც საქართველოა, ამისი ფუფუნება არ არსებობს ჩემი აზრით. რომ ეს ბიუჯეტის ის შემოსავლები, რომელსაც თავრობა ელოდება, არ ეყოფა ალბათ არც ერთ იმ პროექტს, რომელიც დასახელდა. და მით უმეტეს, თუ ჩვენ არ მიმართეთ იმ ღონისძიებებს, რომ ეკონომიკის გადასაღება სწრაფად შევძელით, შეიძლება საერთოდ არ არსებობდეს ფული, საერთოდ არ არსებობდეს ფული, არაფრისთვის არ არსებობდეს ფული. ამიტომ მე მგონია, რომ გადასაღება უფრო მნიშვნელოვანი გზა არის, ვიდრე ახლა დახმარებებზე ორიენტაცია. და მათ შორის მე იმ წერილში თქვი იმის შესახებაც, რაც აუცილებლად გასათვალისწინებლად მიმაჩნია, რომ თუ ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ დახმარებებზე ვიქნებით ორიენტირებული, საერთაშორისო დახმარებას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, მაშინ ინვესტორებს არ ექნებათ მაინდამაინც მომხიბლელი შეხედულება საქართველოზე. ისინი ფიქრობენ, ეს ის ქვეყანა კი არ არის, რომელიც ახლა ნაბიჯებს გამს იმისათვის, რომ ინვესტორები მოხიბლოს და მიიზიდოს. არამედ ეს ქვეყანა ახლა დგავს ნაბიჯებს, რომ მოხიბლოს დონორები, რომ რა შეიძლება მეტი ფული მიცეს ამ ქვეყანას. თუ საჭიროა, მე იმასაც განმარტავ, რატო არ მგონია, რომ დონორების ფული საქართველოს საერთოდ უშველეს, იმიტომ რომ ამაზე დიდი მითოლოგია არსებობს და შემიძლია ცალკე წერილის
გიუკვდა. მესმის, აუცილებლად ამაზეც მეტს მოვისმენთ. მე უბრალოდ მინდა კითხოთ, ერთ რამეში თუ ეთანხმებით ხელისუფლებას, რომ ეს სოციალური, ესე ვთქვათ, დაპირებები, თუ შეიძლება ასე ითქვას, გარდაუვალი იყო. რატომ აპირისპირებთ პრაგმატიზმსა და რატომ ხედავთ ასე, რომ ეს ემოციებზე, ემოციების დასაწყნარებელი, ასე ვთქვათ, დაპირებებია და ნაბიჯები, რომლების გადადგმასაც აპირებს თავრობა?
მე არ მგონია, თავრობა ერთადერთი მინმეა, ვის კენაც ხელი უნდა გავიშიროთ ამ შემთხვევაში. მთელი ქვეყანა ვთქვათ მომზადდა იმისთვის, რომ ამას ელოდებოდეს ყველა, რომ ახლა მთავრობა რაღაცა ჯადოს ჯოხს დაიქნევს და მოაფრქვევს ფულს ყველასთვის, ვისაც დახმარება ჭირდება. ეს მგონია, რომ მცდარი გზა არის იმ კუთხითაც, რომ უნდა შევძლოთ ჩვენ ამის გარდატეხა იმისკენ, რომ დავიწყოთ ფიქრი დოლარის შექმნაზე და არა თქვა დოლარის განაწილებაზე. ეს დოლარი შეიძლება აღარ დაგვჭირდეს ჩვენ გასანაწილებელი, ეს არის პრობლემა. და ამიტომ მე მგონია, რომ ნებისმიერი მხარე, რომელიც ახლა მთავრობას გააკრიტიკებს, ალბათ უნდა უთითებდეს იმას ზუსტად გაჯანსაღების პროცესი როგორ უნდა დაიწყოს და არა მხოლოდ იმას როგორ მოახერხოთ ფულის დარიგება ყველასთვის. მე მგონია, რომ ამას მაინც ვერ შეძლებს მთავრობა, ვერც დონორების დახმარებით. საერთაშორისო გაიელო ამ ინფორმაცია, მაგრამ ყურადღება მაინდამაინც არ იქნა მიქცეული ჩემი აზრით. იმ ფაქტზე, რომ ეს დახმარებების ნაწილიც ალბათ საქართველოს არ თქვა არ მოაზვავდება წელსვე. და თუ მოხდა ის, რაც პრემიერ-მინისტრმა დაპირდა საქართველოს, რომ 3 მილიარდი დახმარება იქნება, რომელიც მე აღმოჩნდა თურმე ვალებია და არა მაჩუქარი ფული, მაშინ ეს ფული მოვა ნელ-ნელა და თანაც მოვა მრავალი წინაპირობით. და მე გონიერ სწორია ამ წინაპირობების დაყენება იმ მათი თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მათ არ შეუძლიათ მაგალითად წინაპირობები დააწესონ მხოლოდ საქართველოსთვის, მათ წინაპირობები უნდა დააწესონ მთელი აფრიკისთვის და ზოგიერთი აზიური ქვეყნებისთვის და ზოგიერთი ევროპული ქვეყნებისთვისაც, რა შემთხვევაში და როგორ მიიღებენ ისინი ამ ფულს. თუ ამას არ დააყენებს, ეს ფული უბრალოდ გაიფლანგება და აფერ შედეგი არ იქნება. ამაზე არის ალბათ ორიენტაცია და თანაც მათ უნდა თქვენ დაინახონ ალბათ ასე მგონია თქვა საერთაშორისო სავალუტო ფონდს, რომ ამას მოყვება ასევე სხვა მოქმედებებიც, რომელიც გადაიყვანს ხელისუფლებას და მათ შორის ფისკალურ სისტემას სხვა ელსებზე, რომ ის გახდეს თვითმყოფადი რაღაც მომენტში და არა ის, რომ მუდმივად ჩამოეკიდოს ამ თქვა დახმარებების და საერთაშორისო ვთქვათ სესხების სისტემა.
თუკი ეს ასეა, როგორც თქვენ ბრძანებთ, მაშინ რატომ არის, რა არის ცუდი დონორების ფულში, მოდით ასე ვიტყვი და უბრუნდეთ იმას, რის ითქმაც სურდა. თუკი პირობები ახლავს თან და სწორედაც იმის დანახვა სურს დონორს, რომ ეს უბრალოდ გასაფლანგი და დასარიგებელი ფული არ არის, ასე ვერც იქნება ბუნებრივია.
ხო, ჩვენ ახლა ბოლო წლებში ძალიან ხშირად შევესწარით ამას. ეს იყო უკრაინასთან დამოკიდებულებაში, ეს იყო საბერძნეთთან დამოკიდებულებაში, როდესაც ევროკავშირის და თქვათ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და სხვა მოთამაშეების, ასე ვთქვათ, ისინი ყველანი ცდილობდნენ, რომ არა მარტო დახმარებოდნენ, არამედ საკმაოდ მკაცრი პირობები წამოეყენებინათ ამისთვის. და ეს იძლევა მაგის ვარაუდს, რომ ისინი ამ პირობებს ამოაყენებენ. მეორე მხარე არის ეს პირობები თვითონ არ წარმოადგენს და მე ამაზე თუ გადავალ, მაშინ მე პირდაპირ ვიტყვი, რომ უკრაინაში ბოლო ჩემი ვთქვათ მოგზაურობის დროს კონფერენციაზე ვესწრებოდი და იმ კონფერენციაზე ვთქვი, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ნაბიჯი უკრაინას რაც უნდა გადაედგა, ის იყო, რომ გათავისუფლებულიყო დონორების ვთქვათ დონორებზე ორიენტაციისაგან. და უფრო ყვახე სიტყვებით გამოვიყენე, ხო, მე არ მინდა რომ ეს ყვახე სიტყვები ახლა აქ ვახსენო, იმიტომ რომ რაღაცა მოქმედებებს ვაპირებ და მანამდე არ მინდა ყვახე სიტყვებით გამოვიყენე, მაგრამ გარწმუნდით, იმ დარბაზში მე საერთოდ დამსწრე ვიყავი და არა სიტყვით გამოსვლელი, მაგრამ იქ სიტყვით გამოსვლელი სხვები იყვნენ და მიდიოდა ძალიან წყნარად ეს კონფერენცია. და მე როდესაც ვთქვი ამის შესახებ, რომ საჭირო იყო გადახედო ამ პოლიტიკის უკრაინის მიერ, მთელი დარბაზი ფეხზე ადგა, ტაში მე დამიკრა და არა იმ გამოსვლელებს.
ვინ იყო დარბაზში, ბანოგია?
დარბაზში იყო მაგალითად ის ლიეტუველი ყოფილი მინისტრი ეკონომიკის და
მსმენელი. ტაშის დამკვრელი ვინ იყო თქვენ?
სხვადასხვა ექსპერტი და პოლიტიკოსები, რომლებიც შეიკრიბნენ იმისთვის, განეხილეთ უკრაინის პრობლემები. სამწუხაროდ მეტი შესაძლებლობა აღარ მომცემია, მე უკრაინაში ვიყავი და გონია, რომ ძალიან ბევრი ილუზიებით იკვებება უკრაინა და ამიტომაც ვერ გამოვიდა ამ მდგომარეობიდან. და მე არ მინდა რომ ეს ილუზიები საქართველოში დავინახო, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაც ამ ილუზიებით ცხოვრებას რაღაც მომენტში შევეშვით და ისე უკან ბრუნდებით. ეს ილუზიები კარგად გვახსოვს ჩვენ შევარდნაძის დროს, ეს გვიპარცხომების გახსენება შევარდნაძის დროს რაღაცა საოცრება ხდებოდა, ხო? ერთი საოცრება ის იყო, რომ შევარდნაძე როგორც გლობალური ლიდერი ერთ-ერთი, იმიტომ რომ ძალიან ცნობილი ადამიანი იყო, ადვილად აღწევდა იმას, რომ დონორებისგან პატარა-პატარა დახმარებები მიიღო და ყოველ კვირას ფაქტიურად ვიცხადებდა, რომ აუ 10 მილიონი მოხდა ევროპირმა, 20 მილიონი მოხდა ვიღაცამ. ასე იყო, ხო? ახლა ჩვენ ამისკენ თუ წავედით, ამის გავსებით უკრაინას სამწუხაროდ
სასწაული ხდებოდა უბრალოდ სასწაული ის იყო რომ ეკონომიკაში არაფერი არ ხდებოდა სინამდვილეში.
რა თქმა უნდა არაფერი არ
ხდებოდა. ეს იყო მთელი სასწაული.
ვერავინ ჩვენ თავზე პასუხისგებლობა იმ პოლიტიკაზე რომელიც ჩვენ უნდა გაგვეტარებინა. ზუსტად ამაზე მიუთითები უკრაინასაც რომ უკრაინის გადარჩენა იყო უკრაინული თქვათ საზოგადოების მიერ წარმოშობილი პასუხისგებლიანი პოლიტიკით. ამიტომ ჩვენ კიდე პასუხისგებლობაზე ორიენტირებული პოლიტიკა, რომელიც შეგვაძლებინებს, რომ შევიცვალოთ რელსები და გადავიდეთ განვითარებაზე ორიენტირებაზე და არა დახმარებაზე ორიენტირებაზე.
და თვლით, რომ ახლა არის ეს დრო?
რა თქმა უნდა, ახლა ზუსტად ასეთი დრო არის, რომ ჩვენ პრაგმატულად უყუროთ ამ ყველაფერს და არ გავხდეთ ჩამოკიდებული დახმარებაზე. და ამასთან ერთად მე ვიტყვი ერთ რაღაცას, რომელიც ხშირად არ გახმაურებულა და ალბათ ჩემნაირი ხალხი თუ ისაუბრებს მაგაზე, თორემ ამაზე არ უყვარს საუბარი მაინდამაინც. შეიძლება ბევრს თვითონ თქვა იმ დროინდელ ხელისუფლებაში მყოფ ადამიანს ეჩვენება, რომ 2009 წლის კრიზისი და საქართველო იმიტომ გამოვიდა, რომ 5 მილიარდი მოქცეს, მაგრამ ეს არის ილუზია. ამას პირველად თვითონ შეიძლება, მაგრამ ვიტყვი, რომ ეს არის ილუზია. ჩვენ გამოვით იმ მდგომარეობიდან, იმიტომ რომ სწორი რეფორმები იქნა გატარებული საქართველოში. და ჩვენ თუ ამ სწორ რეფორმებს ახლა უკან დავაბრუნებთ ყველაფერს, მე მაქვს ეჭვი, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდს მაინდამაინც თვალში არ მოსდის ბევრი ის რეფორმა, მაშინ ჩვენ შევალთ ისევ იმ წრეზე, როდესაც ჩვენ გვექნება პრობლემები, ისინი რაღაცა დახმარებას მოგცემენ, მე ისე გაგვიჩნდება პრობლემები, ისე დახმარებას გავიწევენ და ვერასოდეს ვერ გამოვთ ამ წრიდან. აქედან გამოსავალი არის პასუხისგებლობის აღება ჩვენს ქვეყანაზე და სწორი პოლიტიკის განხორციელება და არა ისეთი თქვა ილუზიების შექმნა და ისეთი პოლიტიკის შექმნა, რომელთაც ჩვენ დამოკიდებული გახდებით დონორებზე.
ბანოგია, აი ეს მთლად განულება რამდენად სწორი არის იმ 4.5 მილიარდის როლისა. იმის გარეშე შესაძლებელი იქნებოდა თქვენი აზრით გამოსვლა სწორი რეფორმები და რას გულისხმობთ კონკრეტულად რახან 2008-9 წლები გავიხსენეთ?
მე გულისხმობ იმას, რომ
რას იზამდნენ რესურსის გარეშე, დიახ,
ჩვენ მივიღეთ სასწრაფო დახმარების სახით პირველივე წელიწადს და მაგან მაქფულმა მოახერხა ის, რომ დაგვაბინავებინა ათობით ათასი ადამიანი ტოლვიტი. ჩვენ მადლობა რა თქმა უნდა, თუმცა ამავე პერიოდში მე მახსოვს უბრალოდ, რომ ჩვენთვის შემოთავაზებული ფული მხოლოდ 2008 წლის დეკემბერში დამტკიცდა სავალუტო ფონდის მხრიდან და მანამდე ჩვენ არ ქონია რაღაც კატასტროფული პრობლემები, თუნდაც იმიტომ, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ წარმოებული სწორი პოლიტიკის გამო მე ამაში ძირითადად სახურება იყო კახა ბენდუკიძის, რომელმაც სწორი რეფორმები ჩაატარა.
რანაბიჯებს გულისხმობს ბანოგია?
რანაბიჯებს და წინა ორი წელიწადი მინიმუმ ორნიშნას დაქონდა ჩვენ იმის გამო, რომ ჩვენ დავამარტივეთ ეკონომიკური საქმიანობა საქართველოში, შემოწირეთ გადასახადები და შემოწირეთ რეგულირებები ამ ეკონომიკაში.
ეს იყო მანამდე, ხო?
კი, მანამდე იყო. 2008 წელი ჩვენ კარგად დავიწყეთ, 7% თუ 8% დაიღო პირველ 7% დაიღო პირველ 8 თვეში და შემდგომში ომი იყო, რა თქმა უნდა, ჩვენ წამოგვიწევოდა გლობალური კრიზისი და ესე მარკეტ არ გაგრძელებოდა ყველაფერი სამწუხაროდ, მაგრამ ამავე პერიოდში მე მახსოვს ზუსტად, რომ 500 მილიონი ევრო ბონდი გაყიდა საქართველოს მთავრობამ და შემოვიდა 500 მილიონი ევროს რეალური რესურსი, რომელიც დაუხარჯავი იყო და წლის ბოლომდე არ დაუხარჯავთ ეს ფული და შემდეგ წელსაც კი გადავიდა როგორც მახსოვს ეს ფული. და საქართველოს რათავარი საქართველოს მიღწევა, რომელიც შეიძლება ბევრმა არის ის ამის შესახებ, 2004 წელს საქართველოს ბიუჯეტი ხარჯავდა თავის 10% იმაზე, რომ გაესტუმრებინა საერთაშორისო ვალდებულებები. 2008 წლისთვის ეს წილი ბიუჯეტის, რომელიც ხარჯებდა საერთაშორისო ვალდებულების გასტუმრებაზე, 1.5%-ზე ჩამოვიდა. 10-დან 1.5%-ზე ჩამოვიდა. შემდგომში ეს გაიზარდა, მართალია 3%-ამდე ავიდა, მაგრამ სწორი პოლიტიკის გატარების გამო ეს შემდგომში ისე 2%-ამდე შემცირდა. ეს იყო ძალიან დიდი მიღწევა. ამის თქმა რომ ჩვენ საერთაშორისო დახმარების გარეშე ვერ გადარჩევით, ჩემი აზრით გაზრიადებულია სუმცირე. რაც თავარია, ჩვენ გვქონდა რესურსები, მთავრობას ჰქონდა მაშინ საკმაოდ სერიოზული რესურსები, რომ ისინი გამოეყენებინა და მეორე მხრივ მე ვფიქრობ, რომ ამ დონორულმა დახმარებამ შეამცირა საქართველოს რეფორმების სიჩქარე. და ჩვენ შეიძლება უფრო მეტი მოგვეგო ამ რეფორმების დაჩქარებით, კიდე მეტი დაჩქარებით, ვიდრე იმით, რომ ჩამოკიდებულიყავით ამ.
მანდოგე, მე მაქვს კიდევ აი კითხვები სწორედ თქვენს ამ შეხედულებაზე კიდევ, მაგრამ მსმენელი გველოდება, მოდით მოვუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებ ჩემი შეკითხვით. დილამ შვიდობის, გისმენთ?
დილამ შვიდობისა, გავაწევნინე.
გამარჯობებით
თქვენს თომარს. მინდა გითხრათ, რომ მოხიბლული ვარ, არაჩვეულებრივი პიროვნება არის და ძალიან ჯანსაღად და თანამედროვედ უყურებს ჩვენი თავრობისგან განსხვავებით იმ პროცესებს, რომელიც მიმდინარეობს საქართველოში და რაც შეეხება ეკონომიკური კრიზისის დაძლევას. მე მაქვს ორი კითხვა. პირველი, ეს შეეხება უშუალოდ ხომ არ არის ეს მორგებული პირდაპირ საარჩევნო პერიოდს, იმიტომ რომ საარჩევნო პერიოდამდე ერთი თვით ადრე წყდება ეს დახმარება. ანუ არჩევნების პერიოდამდე ამ ადამიანებს მოიბავენ, ქართული ოცნება მიიბავს, ხოლო იმ ერთ თვეში უკვე დაუნიშნავს რა ვქვია, როგორც ასე ვთქვათ პროპაგანდისტებს და როგორც ასე ვთქვათ პარტიის წარმომადგენლებს, გაუგრძელებს ხელფასებს. ანუ მიიბავს ამ ადამიანებს და უფრო ინიციატივებს და უფრო უსაქმურებს და უმაქრისებს გახდეს ამ ადამიანებს. და მეორე კითხვა მაქვს ესეც. მადლობა. როგორ ფიქრობთ თქვენ, აი ეს პროცესი, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, როდესაც შეეხეთ 2008 წლის კრიზისს და როდესაც ეხებით ეხლანდელ კრიზისს, საქართველოს მთავრობას შეუძლია თუ არა, აქვს თუ არა იმის შესაძლებლობა? არ გულისხმობ მე მხოლოდ ფინანსურ, გულისხმობ ინტელექტუალურ შესაძლებლობებს და პოლიტიკურ ნებას, რომ გაუმკლავდეს ამ ეკონომიკურ კრიზისს, რომელიც ამ დაავადების გავრცელების შედეგად შეიქმნება ქვეყანაში და მსოფლიოში. მარტო ჩვენი ქვეყანა კი არ დაზარალდება, მთელი მსოფლიოს ეკონომიკა ზიანდება და ის დახმარებები, რომელიც ჩვენ შეიძლება მივიღოთ საერთაშორისო თანამეგობრობისგან, მთელი რიგი პირობებით, იმ პირობებს შეასრულებს თუ არა საქართველოს ხელისუფლება და მისცემენ თუ არა საქართველოს ხელისუფლებას ისინი იმ დახმარებას, რომ ასე ვთქვათ გამოვიდეთ ამ კრიზისიდან? და მე არავითარ შემთხვევაში არ მაქვს ხედველობაში, რომ მხოლოდ მათი დახმარების შედეგად. როგორ ფიქრობთ თქვენ, გადასახადების შემცირება შეუწყობს თუ არა ხელს, რომ ბიზნესმა უფრო გააქტიუროს თავისი ასე ვთქვათ საქმიანობა და უფრო მიმზიდველი გახდეს საქართველოს ეკონომიკაში ბიზნესის გულის დაბანდება, ვინემ სხვა ქვეყნებში?
დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვებისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბანოგია, საიდან დავიწყოთ, თავიდან თუ ბოლოდან?
ხო, მე ბოლო კითხვაზე ალბათ თქვენ ნინო გაიცით პასუხიდან ჯობსის სტატია წაიკითხეს, იმიტომ რომ ზუსტად
გადასახადების შემცირებას რაც შეეხება. დიახ, აუცილებლად თulit ამას, კი ბატონო.
კი, მე ვთვლი, რომ გადასახადების შემცირება არის ერთადერთი რაღაცა პრაქტიკულად, რაც პროაქტიურად შეუძლია მთავრობამ აკეთოს ახლა, იმისაც რომ ბიზნეს ხელი შეეწყოს. იმიტომ რომ მაგას არ ჭირდება რესურსი. გადასახადების შემცირება შეიძლება გამოაცხადო და მეორე დღიდან ამოქმედეს ეს და არ ჭირდება ამას რაღაცა ბიზნესის მხარეს არაფრის კეთება არ ჭირდება. ხოლო რაც შეეხება ნებისმიერი სხვა პროექტებში ჩართვა და კრედიტების გაცემა და დახმარებების მიღება ბიზნესის მიერ, ამაში ეს უამრავი პროცედურების გავლა, რომლის პროვობაში აღმოჩნდება არა მარტო ის ბიზნესები და დამოკიდებული გახდება 10-დან გამომდინარე თავრობაზე, რაც სწორად ამ ბატონმა და მეც აღნიშნა მაგას, რომ ეს წარმოდგენილი
თქვა ეთანხმებით ანუ ამ პირველ
ნაწილში თავრობის მიერ წარმოდგენილი პროგრამა პირდაპირ მიაბავს ათასობით ადამიანს და ბიზნესებს თავრობაზე, ხო? ეს იქნება კატასტროფა საქართველოსთვის. არ მგონია რომ ამაში იყოს რაიმე სწორი გამოსავალი. მე მაგალითად ბატონს უსურვებდი რომ წაიკითხოს ასეთი რაღაცა დაწერა გერმანიის მთავარმა ვირუსოლოგმა, რომ ლიდერის, კარგი ლიდერის დამახასიათებელი თვისება ახლა ის არის, რომ არ გამოიყენოს არსებული სიტუაცია პოლიტიკური შესაძლებლობების შესაქმნელად, ასე ვთქვა. ან ისაუბროს ერკელზე, რომელმაც ჩემი აზრით ყველაზე ჩანსავი, თქვა, არ ვიცი მე ავსტრიაში ზუსტად რა ხდებოდა, მაგრამ ევროპაში ყველაზე ლამაზად ყოველ შემთხვევაში ჩანს, რაც გერმანიაში მოხდა. და მგონია რომ გერმანიისგან მაგალითად ისნო ვისაუბროთ რომ საერთოდ არ ყოფილა ესე პოპულისტური დაპირებები და პოპულისტური რაღაცა თქვა მოქმედებები თავრობისგან, არამედ იყო ძალიან კაფიო მკვეთრი მოქმედებები ჩვენ თავრობისგან. ალბათ ყველაზე მეტად ამას ველოდებოდით, რომ კაფიო მოქმედებები იქნებოდა თუნდაც ჯანდაცვის მიმართულებით და თუნდაც ეკონომიკის მიმართულებით. ჯანდაცვის სფეროში მაგალითად მე ვიტყვი რომ ჩვენ რაღაცა საბჭოთა ტრადიცია გავავიძელეთ ჩემი აზრით, რომ რაღაც უამრავ ინფორმაცია დამალული არ მარტო ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის, რომლებსაც უბრალოდ ცნობის მოყარეობა ამოძრავებს, რომ იცოდნენ რაღაცეები, არამედ ექსპერტები ფიქრობენ იმას, რომ ბევრი რამე ვერ გაიგეს რა ხდება. ახლა მე არ ვიცი ეს ექსპერტები რამდენად მაღალი კვალიფიკაციის არიან და რამდენად კარგად ეძებენ ამას, შეიძლება ვერ ეძებენ მაგალითად და ვერ პოულობენ მაგალითად. მაგრამ რანერა დავიჯერე რომ ვერავინ ვერ იპოვა ის ინფორმაცია, რასაც ეძებენ და ხშირად ისმის ტელევიზიაში.
რას გულისხმობს კონკრეტულად რა ნაწილს ინფორმაციის?
რას გულისხმობს და თქვა რა შეგრნობა?
დაგაკლდა შეფასება ამ იმ მდგომარეობას რაში ვართ?
ხო, რას ეყნო თავრობის გადაწყვეტილებებს თუნდაც ჯანდაცვის მიმართულებით, მაგალითად ის რომ ტესტები არ კეთდებოდა და არ დავიწყოთ დროულად, იმიტომ რომ ბევრი ინფორმაცია ამის შესახებ, მაგალითად თუ თქვათ ითვლება რომ გერმანიაში მდგომარეობა კარგად სწრაფად წავიდა, ინგლისში ითვლება რომ არ წავიდა, ხო? და ინგლისში თუ რამე დაგვიანდა ეს ტესტები. ახლა ჩვენ
ხო არამხოლოდ ინგლისში, სხვათა შორის, დიახ, დიახ.
არამხოლოდ ინგლისში, ხო? მე გულისხმობ ახლა ამ სტატიას, რომელიც გამოაქვეყნა გერმანიის თავმა ვირუსოლოგმა გუშინ დოიჩეველეზე, ხო? ზუსტად მე გულისხმობ იმას, რომ თუ მთავრობას ჰქონდა კაფიო თქვათ მიზეზები იმისი რომ არაკეთებდა ამას, ხო, მაშინ უნდა გვითხრა სამის შესახებ. თუნდაც ის რომ თქვათ დაგვიანდა, იმიტომ რომ დაგვიანდა შემოტანა ან ტრანსპორტირება, რაღაცა კონკრეტული პრობლემებია, შეიძლება ვიღაცა ამაზე გაბრაზდეს და გააშაყიროს ან გააკრიტიკოს ან რაღაცა, მაგრამ ჩვენ უფლება ვართ მაინც ვიცოდეთ ამის შესახებ, რატომ ხდებოდა ეს და არა ის რომ ჩვენ ვისხდეთ სახლში და მხოლოდ და მხოლოდ თქვათ ჩვენი ისინი ქონდეს თქვათ მოსაზრებები და ბუზღუნებდეთ ჩვენთვის რომ აუ ნეტა რატო არის.
არა, არ უნდა ბუზღუნებდეთ, იმაზეც უნდა გქონდეს ალბათ უფრო კონკრეტული პასუხები. მე მგონი შესაძლებელია რა რიცხვებში კონკრეტულად რა განიცადა უკვე საქართველოს ეკონომიკამ, იმით რომ ამდენი აქტივობა გაჩერდა, იმით რომ ამდენი ადამიანი დარჩა უსამსახუროდ, იმით რომ ამდენი რამდენად შემცირდა ეს თქვა საბაზრო ურთიერთობები, რაც აჩვენებს სიცოცხლეს ეკონომიკის. მსმენელის მეორე კითხვას მინდა მიუბრუნდე, კიდევ ერთი გველოდება ბატონო გია და ამიტომ ჩაგეჭერით. ორი კრიზისის შედარებას მიადგა ისიც 2008-ისა და ახლანდელის და აქვს თუ არა პოტენციალი შესაძლებლობა ხელისუფლებასო ინტელექტუალურზე გააკეთა ასევე აქცენტი იმისთვის რომ ერთი თქვა შეასრულოს თუნდაც ის პირობები რასაც დონორები აყენებენ და რომ მიიღოს მართლაც ეს დახმარებაო და მეც მაქვს ამ შედარებასთან დაკავშირებით ჩემი სხვა შეკითხვა გისმენთ.
ხო, ახლა მე IQ არ გამიზომია, რა თქმა უნდა.
ხო, მესმის, ხო, აქ
ვისტერების, თუმცა ზოგიერთი მათგანი, რა თქვა, სიმართლე ხშირად არის კრიტიკის ქვეშ, რომ რაღაცა არასწორად იქცევა, ხო? მაგრამ მეორე მხრივ ამას ჭირდება სერიოზული, თქვა, გამოცდილება არ მარტო მოქმედებების, რა ჩვენ თავრობას ხელთაკლია, იმიტომ რომ ბოლო 8 წელიწადში მაინდამაინც მოქმედებებით არ გამოირჩევა ეს თავრობა, არამედ ისიც რომ კარგად იცოდეს სამყარო როგორ არის მოწყობილი აი ამაში, ჩემი აზრი ძალიან სუსტია ჩვენი თავობა და მას ეჩვენება რომ დედამიწა საქართველოს გარშემო იტრიალებს რახან ისინი რაღაცებს თქვათ იტყვიან და ყველა
დაიჭირ. არ ვიცი ხო რამდენად გულწრფელად ასრულიან. ხო, არ ვიცი. ამის გაზომვა მე გამიჭირდა. შეიძლება ამბობდნენ
მაგრამ. თუ ვიღაცას მოეჩვენოს ეს რომ ასე არის რომ ყველაფერი კარგად არის და ახლა მე Facebook-ს არ ხმარ, მაგრამ გამიგონია რომ ძალიან ბევრი ადამიანი წერს რომ ახტაცებული ტონებით რომ რა კარგად იქცენ თავრო, მაგრამ ეს ყველაფერი დამოკიდებულია არამარტო იმაზე შენ როგორ გეჩვენება, არამედ კონკურენციაში რომ მოხდები მაშინ როგორი ის რომ სწორად იქცევი თუ არა, იმიტომ რომ ამის შეფასებას არამარტო ჩვენი მოსახლეობა გააკეთებს თუნდაც არჩევნებზე, არამედ გააკეთებენ ინვესტორებიც მაგალითად, რომლებიც იტყვიან რომ ეს პოლიტიკა სწორი იყო თუ არა, რას დაელოდებია შემდეგ ნაბიჯებს. ისინი თუ დაელოდებია რომ ეს თავრობა და ეს ქვეყანა ჩამოეკიდება დახმარებებს და მეტი არაფერი არ აქვთ ხელში, მაშინ ჩვენ აქედან დიდი ხანი ვერ გამოვალთ და ვესად ვერ წავალთ, ჩემი აზრით.
მსმენელი ყავს კიდევ დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მიესალმებით თქვენს სტუმარს და პატონოგია, თქვენ როგორიათ რატომ გამოვიდა ისე რომ ამერიკული სტანდარტით გველაპარაკებოდა ფინანსთა მინისტრი, ეკონომიკის მინისტრი, რომელმაც თქვა მიზანში ვერ გააფრთხეს ოპოზიციონერებმაო ჩვენთან მიმართებაში, რომ ცუდად მოიქეცითო, მაშინ როდესაც თურმე ფინანსთა მინისტრი უთქვია ემატუხიაშვილთან მოვისმინო ჩვენო ეს 1200 ლარიო ამერიკული სტანდარტით მიიღეთო, სადაც 200 ლარიო იმ 1200 ამერიკული დოლარის ეკვივალენტი არის ყოველთვიურად. შეიძლება ჰოლივუდში 1200 დოლარი იყოს 200 ლარის ეკვივალენტი, მაგრამ და ნიუ-იორკში, მაგრამ სხვა შტატებში, პენსილვანიაში, ტეხასში და ასე შემდეგ 1200 დოლარი ძალიან დიდი ფულია და
კარგი, კითხვა რომ დასვათ.
რა მთავრობა აქვს ბატონოგია რომ არა.
როგორ?
მთავრობა ვერ ხდება რომ ის თავისი გადაწყვეტილებით იქცება რუსეთის სასარგებლოდ, რაც უარესი მით უკეთესი, მან უფრო ამერიკული იდეოლოგიით ანტიკრიზისულად შექმნა უფრო კრიზისული გეგმა, რომელიც რაჯდება ღირებულებაში, როგორც ვიძახით, შენ ხუჟე წემ დალშე და ამით ზუსტად რუსეთის დისკუსია ფრთხავს. აი
გასაგებია 200 ლარი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, დრო არ დაგვრჩა ბევრი. გისმენთ ბატონოგია თუ გსურთ.
ხო, გამოიხმაო. ზუსტად ვერ გავერკვი კითხვა რაში მდგომარეობს,
მაგრამ იქ ხოთში რა გარკვეული შედარება რომ ეს ხო, რომ 200 ლარი, 200 ლარის გამო იყო ერთი მხრივ კრიტიკა, თუმცა ხო, ხელისუფლება თulis რომ ეს.
მე უსმენდი ფინანსთა მინისტრს, ვერაფერი ვერ გავიგე და ამიტომ ვერ შევწყვიტე მოსმენა, იმიტომ რომ რაღაცა ჩემი აზრით ეს რაღაცა პიარის ნაწილი იყო და არა სერიოზული თქვა ექსპერტული საუბარი. და ისე იმას თუ დაუბრუნდები, ჩემი აზრით ეს წარმოდგენილი შეიძლება ჩვენ მაისში დავინახოთ, რაღაცა ბიუჯეტის თქვა
ჩვენი
ნახავთ, მაშინ შეიძლება უფრო კარგი სამგინე შევექნას თავრობას, მაგრამ აქამდე რაც დავინახეთ, მე ვეთანხმები იმას, რომ ეს ძალიან გავდა საარჩევნო დაპირებების რაღაც ჩამონათვალს, რას ვიდეო თავ.
კარგი, მოდით მე დავუბრუნდები ჩემს შეკითხვით.
მე მგონია, რომ თავრობა ძალიან დიდ შეცდომას უშვებს, რომ ფიქრობს რომ ეს მას უშველის არჩევნებს, ეს მის მიერ დაპირებული, იმიტომ რომ ამ ინტერვიუში რომელსაც მე ვახსენებდი თქვა და ბევრ რამეს ვკითხულობ, ბოლო ხანში ერთმა ძალიან მნიშვნელოვანმა რაღაცამ გაიჟღერა, საშუალოებით, საშუალო რიცხვებით ლაპარაკი მოსახლეობასთან არის არასწორი. ყველას თავის გასაჭირი აქვს და თავის პრობლემა აქვს. ეხლა შენ თუ 200 ლარზე საშუალო თითვლი რაღაცას, ეს არ ნიშნავს, რომ ეს 200 ლარი შეიძლება ვიღაცას ფინანსში, სოფელში დიდი ფულიც კი იყოს მაგალითად, ხო? მაგრამ შეიძლება თბილისში, ქალაქის ცენტრში ვიღაცა რომელსაც 200 ლარს მისცემ, 200 ლარი ეთქვირაც არ იყოს, ხო? ამიტომ ასეთი ლაპარაკით რაიმე შედეგის მიღწევა წარმოუდგენელი. ეს არამედ საქართველოსში ხდება, არამედ იგივე რასაც ძანებდა ბატონი, ალბათ მაგას თუ შევეხმიანებით, ტექსასში და ნიუ-იორკში თუ სხვა შტატებში სხვადასხვა მდგომარეობა
და სხვადასხვა
ძალიან განსხვავდება ერთ
რაგანა. კი ბატონო, მე მინდა მიუბრუნდე ორი კრიზისის შედარებას, თუ შეიძლება ძალიან ცოტა. ხო,
სიმეს უნდა უთხრათ, ტექსასი უფრო მდიდარია ეს თუ მოსახლეზე გადათვლით ვიდრე ნიუ-იორკი.
და ხო, გმადლობთ. და ესე იგი, კრიზისების შედარებას რაც შეეხება, ერთი მხრივ შეიძლება ვიღაცისთვის არც იყოს შესაძლებელი და თვლიდეს რომ და ასეც არის რომ თავისთავად ომი ძალიან დიდი ესეთი მოვლენა ძალიან ტრაგიკული შედეგების მომტანი არის იყო და არის ის საქართველოსთვის, თუმცა ეკონომიკასთან მიმართებით რომ განვიხილოთ ომი, რომელიც არ იყო ხანგრძლივი, თვითონ უშუალოდ საბრძოლო მოქმედებებს გულისხმობ, იმის ეკონომიკური ეფექტი 2008 წლის აგვისტოს ომის და აი ამ კორონავირუსის გავრცელების ეკონომიკური ეფექტი რომ შეადაროთ, რომელი უფრო მეტია და რომელი უფრო ხანგრძლივად აღმოსაფხვრელი იქნება?
ხო, ერთი მომენტია, რაც მე წერან აღნიშნე კიდევაც, რომ 2008 წლის ომს მოყვა მეორე გლობალური კრიზისი, რომელმაც სიტუაცია
ახლაც კრიზისობას არ მოჩივით, მგონი, ხო?
ხო, არა, მე მაგას არ ვამბობ. მე ვამბობ იმას, რომ 2008 წელი უნდა 2009 წელთან კომბინაციაში განიხილოს,
იმიტომ
რომ ეს ორი წელიწადი იყო თემსოფლიოში ეკონომიკური შემცირების პერიოდი. ხოლო ახლა ეს ყველგან ხდება, ფაქტიურად ყველგან ხდება, თქვა, ეკონომიკური ვარდნა, მათ შორის ძალიან დიდი ვარდნა არის ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში, რომელიც ახლა მთელი მსოფლიო მასე იყო მიბმული ბევრი თვალსაზრისით, მიუხედავად იმისა, რომ მე მაგალითად ეს არასდროს არ მომწონდა და ყოველთვის ვამბობდი, რომ არასწორი იყო ჩინეთზე.
კი ბატონო, მიბმული ფაქტობრივად და მიბმული სტრატეგიებით და გეგმებითაც. კი, გეთანხმებით.
ამიტომ ახლა განსხვავებული ამოცანები დადგა თულოს მიმართაც და ასევე მთელი სოფლიოს მიმართაც. ახლა ბევრი სხვა გადაწყვეტილება არის მისაღები, მათ შორის გეუბნებიათ იმაზე, რომ ის მოდელი, რაც იყო გლობალიზაციის, ალბათ აღარ იმუშავებს და სხვა მიმართულებით უნდა წავიდეს სოფლიო. მე მაგალითად მაგისი არ მჯეროს, არც იმის მჯეროს, რომ ჩინეთს ასე სწრაფად დაემშვიდობებიან, იმიტომ რომ ასეოს ეკონომიკური მიზეზები, რის გამოც სოფლიო მიიება ჩინეთს და არა იმიტომ, რომ ჩინეთმა ჯოხი დაიქნია და ყველა მიიება მას. და ეს ეკონომიკური მიზეზები მდგომარეობს ჩინეთის მასშტაბურობაში, რომ ჩინეთი ძალიან დიდი ბაზარია და ყველა საინტერესებს და იქ მოხვედრა და არა იმიტომ, რომ ჩინეთის ხელისუფლება ვინმეს როდესმე მოსწონდა.
ხო, მაგრამ გარკვეულ ხანს მოუწევს სოფლიოს იზოლირებულად ცხოვრება ცალკეულ ქვეყანას, ხომ ასეა?
ხო, მე ამ შემთხვევაში დავსი უფრო მნიშვნელოვანი კითხვები, მე თქვი რომ Facebook-ზე არ მონაწილეობ, მაგრამ Twitter-ში უფრო აქტიურობ ხოლმე, უფრო უცხოელ ერთად და იქ დავსი კითხვა, რომ როგორ აპირებს ახლა მსოფლიო თანამშრომლობა ჩინეთთან და რუსეთთან, რომელიც წყარო იყო არა მარტო დეზინფორმაციის და თქვათ
მისინფორმაციის
და ვირუსის და ასე შემდეგ. ხადია, რომ ასეთ პარტნიორებთან გართულება, ურთიერთობა, რომლებიც ასეთი დაფარულები არიან, ესეთი არაგამჭვირვალეები არიან, არაპარტნიორულები არიან, არამეგობრულები არიან და ასე შემდეგ. როგორ აპირებს სოფლიო, მართლა მაინტერესებს მომავალში ამ ასეთ მოთამაშეებთან ურთიერთობას, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან ბევრ კითხვას ბადებს ასეთი ის, რომ მე ღია ვარ, გამჭვირვალე ვარ, მე ჩემი ყველა მოქმედება თქვათ აწყობილია ამ გამჭვირვალებაზე და ღიაობაზე და შენ ამ დროს დახურული ხარ, ყველაფერს მალავ და ჩვენნა ვიყოთ პარტნიორები. ჩემი აზრით ახლა თუ ადამიანის ადამიანთან ურთიერთობაში განვიხილოთ ამას, ეს ძალიან რთული იქნებოდა და ამიტომაც ეს საკითხები წამოიწევს აუცილებლად წინ და საქართველოსთვის ამითი შეიძლება მართლა შეღავათი გაჩნდეს. მაგრამ იმაზე ფიქრი, რომ ჩვენ ჩინურ ინვესტიციებს და ჩინურ წარმოებებს და ასეთ რაღაცებს საქართველოში მოვიზიდავთ და ავტომატურად მოხდება ეს ყველაფერი, ჩემი აზრით გადაჭარბებული არის ამაზე ფიქრი. ჩვენ უნდა საქმე ვაკეთოთ და მნიშვნელოვანია, რომ ეს საქმე იყოს მიმართული მისაკენ, რომ ჩვენ მიმზიდველი და სასიამოვნო გავხდეთ ურთიერთობებში, გამჭვირვალე გავხდეთ, დამალული არაფერი არ იყოს. აი ამ კორონამ დაგვანახა, რომ ჩვენ ქვეყანაში ძალიან ბევრი რამე შეიძლება სპეციალურად არ იმალება, მაგრამ იმალება ყოველ შემთხვევაში ეს ტრადიცია, ეს ვერ გავტეხეთ ეს ტრადიცია, რომ რაღაცეები ამ ქვეყანაში დამალულია მაინც და ვიღაცას გონია რომ დამალვაჯობია.
აი რა უნდა რა გადასახადები უნდა შემცირდეს ბატონო გია ზუსტად რომ ვთქვა. ძალიან ცოტად რო ხრჩება და მსმენელიც გველოდა.
მახსოვს მე თქვენს თანამშრომლებს კახამდელიძეს მივეკიდიოთ ამაზე ინტერვიუ და ჩამოთვალე კიდეოს და პირდაპირ ვიტყვი რა მე რასაც გულისხმობ. ჩვენ მქონდა ისედაც მქონდა მიღებული კანონი, რომელიც ამთავრობამ გააუქმა, რომელიცაც გადასახადების შენცირება იყო დაგეგმილი 2015 წლამდე და ჩვენ ახლა უნდა გქონდეს უკვე ეს მიღებული კანონი კოდექსში ეწერა ეს ყველაფერი და მერე გააუქმეს ეს ნაწილი კოდექსის. რომ ჩვენ დღეს უკვე უნდა გქონდეს ეს ლადო გურგენიძის ინიციატივა იყო და ლადო გურგენიძის სახელით კი შეიძლება დაეხოს ამას, ჩვენ ახლა უკვე უნდა გქონდეს საშემოსავლო გადასახადო 15% და დამატებული ღირებულებაზე გადასახადი 15%. მე უფრო როცა წავიდოდი რო სიმართლე რომ ვთქვა 10%-ამდეც კი დავწედი ამ ორივე გადასახადს და მოგების გადასახადს საერთოდ გავაუქმედი, რომელიც მგონია რომ არის უგუნურების გადასახადი და არა რაიმე ლოგიკის გადასახადი. მით უმეტესაც ჩვენ გადადგმული გვაქვს ნაბიჯი რომ მოგების გადასახადი ისედაც შეგიძლია თავი აარიდო მის გადახდას თუ შენს მიღებულ მოგებას მაგალითად ინვესტიციებში ჩადებ, ხო? და პრობის თქვა დამოკიდებულება ამ მოგების გადასახადზე ისედაც უკვე საეჭო არის, რომ მას აღარ ჭირდება ეს მოგების გადასახადი ისედაც როგორც ამ რეფორმამდე იყო, ხო? ეგრეთ წოდებული ესტონური მოდელი შემოღებონ. ამიტომ მგონია რომ ჩვენ რომ დღეს ამ გლობალურ სიტუაციაში მიმზიდველი გავხდეთ, აი ეს ნაბიჯები უნდა გადაიდგეს, თუმცა რა თქმა უნდა მე ვემხრობი იმ შეძახილებსაც რომ ძალიან მაღალი აქციზური გადასახადები გვაქვს მაგალითად იგივე სატვავზე. სატვავის გადასახადის შემცირება აუცილებელი არის ისევ იმ დონეზე დაყვანა, რაც ბოლო ზრდის პირობებში მოხდა. ახლა საქართველოს მოსახლეობის შეიძლება ცნობილი არ არის, მაგრამ და რაღაცა არსებობდა მითოლოგია, რომ ერთი ლარი ვიღაცი ჯიბეში ჩადიოდა ასე შემდეგ. ეს შეიძლება დანამდვილებით თქვას, რომ სატვავის ღირებულების თითქმის ნახევარი არის გადასახადი საქართველოში. ამიტომ ჩვენ თუ გვინდა რომ ამ მდგომარეობიდან გამოვიდეთ, რაც საქართველოს აქვს, აი ეს ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, რომ რაც შეიძლება მეტი რესურსები დარჩეს ბიზნეს ანტრეპრენერებს, ასე ვთქვათ, ადამიანებს, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული ნიჭი ინოვაციის და განსაკუთრებული ნიჭი შემოქმედებითი ნიჭი, რომ მათ დაიწყონ დეცენტრალიზებული და საკუთარი პასუხისმგებლობით მოქმედება, რომ ეკონომიკა გამოიყვანონ ამ მდგომარეობიდან და არა ისე რომ რაღაც ცენტრალურ ორგანოში დაიბადოს რაღაცა იდეები და ამ მიმართულებით არის ახლა წახლა რა მიმართულებით, არა ამა შეიძლება უამრავი შეცდომა მოყვეს, რომელსაც მთავრობა ახლა და შეიძლება სხვა პოლიტიკურ პარტიებიც საუბრობენ, ამა შეიძლება ძალიან ბევრი შეცდომა მოყვეს იმის გამო, რომ მაგალითად ჩვენ ვარაუდობთ, რომ მაგალითად თავი ვთქვათ, რომ სოფლის მეურნეობაში უნდა ჩავდოთ ახლა ფული სასწრაფოდ, მაგრამ შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ამაზე იფიქროს ძალიან ბევრი ქვეყანა, რომელსაც გაცილებით მეტი მიწა აქვს, გაცილებით მეტი ტექნიკა აქვს, ტექნოლოგია აქვს და იმათაც გადადგან ეს ნაბიჯები და ჩვენი
არ აღმოჩნდეს კონკურენტული, ხო?
არაფერს კონკურენტული ჩვენი ფასი, მთელი ეს პროდუქცია დაგჭირს გადასაყრელი, ხო? ამ მდგომარეობაში თავი რომ არ აღმოვაჩინოთ, ეს პასუხისმგებლობა უნდა მოხდეს დეცენტრალიზება მისი და კერძო ფირმებმა უნდა აიღონ თავიანთ თავზე პასუხისმგებლობა ამ გადაწყვეტილებების და იმისათვის რომ მათ ამის რესურსი ქონდეთ, ეს არ არის საჭირო დონაციები მთავრობისგან, არამედ მათ გადასახადები უნდა შეუმცირდეთ და დაუტოვოთ მეტი რესურსი დამოუკიდებელი კრეატიული მოქმედებისთვის.
გადაცემის დასრულებამდე გრჩება 2-3 წუთი, მსმენელიც გველოდება, ბატონო გია, მოდით მოусვინოთ თუ დაგველოდო. ბოდიშ გიხდით, გალოდინეთ, დილო მშვიდობის.
ალო, გესმით, ხო?
კი ბატონო, ბძანეთ, გამარჯობა.
ეს რა არის ბატონო ჩემო? მე გისმედით და მართლა ყურადღებით, მე ვერ დავინახე ვერაფერი გარდა იმისა, რომ ყველა მკვდარი კატა ჩამოკიდეთ თავრობას კისერზე. მე ამაზე მე ასე ვერ ვიტყოდი. მე ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ ამ ქვეყანაში, რიგით ადამიანებზე გესაუბრებით, რომლებიც აუბენ, ცხოვრობენ, რომლებსაც მართლა შეერთ ბატონო გია, რომ თავრობამ უნდა გახსნას ქარხნები, ფაბრიკები, ხორბალი დათესოს, ღორები მოაშენოს, ძროხები გაამრავლოს. მართლა შეერთ ესეთი რაღაცები მისი და ასეთი მოლოდინები აქვს მთავრობისაგან და შესაბამისად თავრობაში ხო ადამიანები არიან, ვისაც ხელფასი უნდა, მანქანა უნდა და იმ კაბინეტში ჯდომა უნდა და იმიტომ მოდის ესეთი მესიჯები მათგანაც, რატომ გიქვირთ, რომ თავრობაში არიან ისეთი ხალხი, რომლებსაც ესეთ რაღაცებს დააბობენ და აკეთებენ. ერთი ორი სიტყვა ვერ უნდა თქვათ იმ ადამიანებზე, რომლებსაც ასეთი ეკონომიკური ზღაპრების ჯერად სოციალისტური მიდგომების იდეების რო სახელმწიფო უნდა მარჩინოს, მაჭამოს მასას. ესეთი ადამიანები არ ხვდებიან ამ ქვეყანაში, კაცო, საცხოვრებ ეხლა კანადაში ხო არა ხარ, საქართველოში ხო, სოციალისტური იდეები რომ მოდაშია, ჩაულებრივ რიგი ადამიანებს და ეს კითხე საქართველოს ვარდის სამშობლოა გეთქვიან ეხლა.
კი, ხვდებით, როგორ არ ხვდებით, ბატონო.
სამშობლოა, პრინცის სამშობლოა სამხრეთ კორეა, მადლობთ.
დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. ანუგია ამ აზრმა სხვათაშორის ამას წინ სხვა რესპონდენტისგან მოვისმინე ასევე რომ ისეთი რომ ამ მომრჩეველი თავისი მოთხოვნები და მოლოდინებით აბნევს ხელისუფლებასო და არასწორი რაღაც ნაბიჯებისკენ უბრიგებს. წუთი დაგჭა, წუთი.
ბატონო, უპასუხები იმას რომ არ გონი ქართული ფენომენია. საერთოდ არ გონი ეს ქართული ფენომენია, ამისად მივიდრეგილება.
და არც საბჭოთა?
არც საბჭოთა არ არის, ხოლო იტალიელები თავრობაზე ნაკლებად დამოკიდებული საერთოდ არ გონია. და იქ რომ ბიუროკრატია იტალიაში და იქ რომ ხელი შეშლა არის ბიზნესისთვის, საქართველოში ამდენი არ არის. საქართველო ახლა ბევრი გამოკითხვით ერთ-ერთი ლიდერია ბიზნესის კეთებისთვის. მე უბრალოდ იმას გავამბრო, რომ საქართველოს დღეს უმძიმესი ბიზნეს პირობები აქვს. მე გულისხმობ, რომ იმ პირობებში რომ საქართველო ასეთი ღარიბია და იმ პირობებში რომ საქართველოს ასეთი გეოპოლიტიკური პრობლემები აქვს და უამრავ სხვა პრობლემა აქვს, ამის მიმზიდველი რომ გავხდეთ, ამისთვის არის საჭირო რომ გადასახადები შევამციროთ. ხოლო რაც შეეხება საქართველოს და ნებისმიერ სოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნის მოსახლეობის მიდრეკილების თვალსაზრისით, რომ ისინი ელოდებიან თავრობისაგან ხმარებას და რომ თავრობა მართავს ამ ეკონომიკას და თავრობამ უნდა შექმნას ფაბრიკები და ასე შემდეგ, ეს მართალია, საქართველოშიც ასეა, საფრანგეთშიც ასეა, იტალიაშიც ასეა და ამერიკის შეერთებული შტატების ძალიან ბევრ მოქალაქეს მიაჩნია ასე და შეყურებენ ხელში მთავრობას, რომ ის რას აპირებს. ის ქვეყნები ჩვენგან ძალიან ბევრით განსხვავდება, აი ეს უნდა დავინახოთ აუცილებლად, რომ ჩვენ სად ვართ და ისინი სად არიან და ჩვენი პრაგმატული მოქმედებით დამოკიდებულია იმაზე, რა პირობებშიც ვართ და იმათი პრაგმატული მოქმედება.
თუ არა რომ ის დახმარება, რაც აი რასაც მყისიერად თავაზობს ხელისუფლება უმუშევრად დარჩენილებს და სხვა კატეგორიას მოსახლეობის, არის მინიმუმი, რაც უნდა მიეცა და დავასრულოთ. ძალიან მოკლედ მიპასუხეთ.
ხო, მე მაგაზე პასუხი მექნებოდა იმ შემთხვევაში, თუ მეცოდინეობდა რა რესურსების შემოსვლას გულისხმობს თავობა წლის ბოლო. ეს მაგის ძალიან ძნელი, ეს შეიძლება ბევრიც არის, იმიტომ რომ შეიძლება საერთოდ პრობლემა შეექმნას შემოსავლების. მაგრამ შეიძლება ცოტაც არის, იმიტომ რომ პირიქით შეიძლება უახლოეს მდგომარეობაში გამოსავლებას ელოდებიან მდგომარეობის და მაგალითად იმპორტი ხომ არ შემცირდება საბოლოოდ და იმპორტიდან გადასახადებს აუცილებლად ამოიღებენ. ამიტომ მე არ ვიცი ახლა კონკრეტულად მაგაზე პასუხი. მე ვიცი ერთი რამე, რომ ყველა ღონისძიება უნდა მიმართული იყოს იმისაკენ, რომ ეკონომიკამ თვით გაჯანსაღებაზე დაიწყოს მუშაობა და არა იმაზე, რომ ელოდებოდეს სადაცხიდან ციდან ჩამოცვენილ ფულზე, რომელიც მე ჩვენს მიმოწერაშიც მიუთითე, მარგარეტ თეჩერი ამბობდა, რომ ფული ციდან არ წვივა, არამედ
მიწაზე კეთდება. ხო,
მიწაზე კეთდება. ამიტომ ჩვენ ამ მიწაზე კეთება უნდა დავიწყოთ ფულის იმისათვის, რომ თუნდაც ცხოვრობას გაუჩნდეს მერე ფული, რომელსაც მერე დაარიგებს კიდევაც. თუ ჩვენ ფულის და რესურსების და ვთქვათ ღირებულების და დოლარის შექმნაზე მიწაზე არ ვიფიქრეთ, მაშინ ფული არ ექნება არსაიდან. თუ არა ის, რომ მაგალითად რაღაცა დახმარებებს მიიღებს და ის დახმარებები იქნება თუ არა განკუთვნილი იმაზე, რომ დაარიგოს ეს ფული, ამას ძალიან ეჭვი მეპარება. არ მგონია, რომ დონორებმა საქართველოს თავრობას მიცენ დასარიგებელი ფული. აი ეს უბრალოდ მომიწვული მგონია, რომ დონორებმა დასარიგებელი ფული მიცენ თავრობას.
ძალიან დიდი მადლობა, ანოგია. დიდი მადლობა. გია ჯანდიერი იყო ჩვენი სტუმარი, ბევრი რამ დაგვრჩა კიდევ სალაპარაკო და უთქმელი, მაგრამ შევხვდებით კიდევ. ძალიან საინტერესო თემა შეგვახსენა ბოლომსმენელმა და კარგი იქნებოდა ისე მაგაზე მსჯელობაც. დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, ჩვენს სმენელს და მაყურებელს. გაცემის ბოლოს გეტყვით, რომ 10-ით გაიზარდა დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა კორონავირუსით ინფიცირების, 496 ახლა. და გამოჯანმრთელებულების რაოდენობას არ დამატებია, მაგრამ მოველი რომ დაემატება, როგორც ხდება ხოლმე თითქმის ყოველ დღე. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ. უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი იყვნენ რეჟისორები. გადაცემის გემშვიდობებით ხვალამდე.
New York isn't New York without you, love. So far in a few blocks to be so low. If I call you from First Avenue, we're the only motherfucker in the city who can handle me. New love wasn't true love, back to you love. So much for a home run with some blue blood. If I lost your you on 8th Avenue, we're the only motherfucker in the city who can stand me.
Waste to slow the speakers from my guts beneath the outdoor light.